Čovjek, poslan od Boga, boravi u pustim krajevima. Je li čuo glasove odozgo? Ne daj da te zagluši buka mnogih riječi, nego pođi onamo gdje riječ tijelom postaje. Dopusti vatri Božjoj da spali lažne bogove koji ti se u njedrima ugnjezdiše, kumire koji se ne odazivlju na ljudske vapaje, nego prolijevaju krv. Ruka Gospodnja, koja je izvela narod iz kuće ropstva i koja je Ezekijela ponijela da vidi božansku slavu, s njime je. A kad mu dođe riječ Božja, i njega će prozvati prorokom Svevišnjega. Nazvaće ga po njegovu poslanju, onaj koji krsti. U osami duh budi znanja i slutnje, koje se ne mogu ljudskim riječima u pamet uliti. Jezikom nerođenih već je Ivan razgovarao s rođakom, spasiteljem, i veselio se. Premda mu je otac bio zanijemio od susreta s anđelom, strpljiva je majka točno saznala koje ime treba dati novorođenome. Čudesan dolazak na svijet probudio je i veselje i bojazan. Neće ovaj biti sličan nikome iz obitelji. Kao što pismo reče, krenut će u veliku misiju. Pomirivaće roditelje s djecom, pripraviće učenike, prvi od svih nas pokazat će na lik jaganjca Božjeg. U pustinjskim danima sila se taloži u grudima asketskoga muža, koji se odjeva životinskom kožom i hrani divljom hranom. Sazrijeva odlučno ne povlađivanju i lukavu traženju onoga što se ljudima sviđa. Zahtijevat će od svekolike zajednice i od vojske i od skupljača javnih dažbina da obdržavaju ljubav prema bližnjemu koji propisuje zakon Božji. I vladara će upozoriti na prekršaj protiv Božjih zapovjedi. Uspjeh, izmjeren nebeskom mjerom, još prije začeća, nije izostao. Mnogi sinovi Izraelovi umiće se u vodama obraćenja. Krstitelj će se na kraju opet naći u pustinji, utamničen. Stići će ga sudbina kojoj je starozavjetni Ilija izmakao. Kraljica tuđinka, koja bude tražila da ga ubije, uspjeće u zlobnom naumu, ali preteča će smiren ući u radost svoj gospodara. Prijatelj se može do kraja umanjiti, jer je zaručnik došao. Provjerio je, ne moramo drugoga čekati. Poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam u prigodnoj emisiji, u kojoj vjerujem da temu polako i sami nazirete. Govorit ćemo naime o Ivanu Krstitelju kao preteči našega gospodina, kao onomu koji poziva na obraćanje. O tome ću govoriti samo kao voditelj ove prigodne emisije. Ovu emisiju uređuje, a u određenom smislu u njoj i gostuje, naš dragi pater Niko Bilić, bibličar koji je u našim emisijama vama već, vjerujem, dobro poznat. Pater Niko, hvaljen Isus i Marija.
Navijek je hvaljen Isus i Marija, veselim se da evo baš u vremenu došašća smijemo razgovarati o ovome čovjeku kojeg možemo označiti i glavnim junakom došašća, onim koji pripravlja put gospodinu. Evo s tim mislima od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji Radio Marije.
Advenat je svakako vrijeme iščekivanja, pa možemo slobodno staviti u kontekst biblijske povijesti i reći kako do rođenja našeg spasitelja čitava ljudska povijest je vrijeme iščekivanja.
To je posve točno, znamo da je već na prvoj stranici Svetoga pisma, kako već crkveni oci naglasiše, najavljeno prvi put da će doći onaj potomak žene koji će biti pobjednik nad zmijom i onda teče onaj put povijesti Božjega naroda koji je jako obilježen upravo pustinjom, znamo, hod kroz pustinju, bitni je dio iskustva biblijske povijesti, u pustinji će, to jest sam na gori, Mojsije će provesti, eto, 40 dana i 40 noći jedan put, pa onda još jedan put i susrešće se s Božjim milosrđem prorok Ilija, koji nam je evo posebno važan kada želimo shvatiti Ivana Krstitelja, također čitamo da je evo krenuo zapravo pritisnut težinom i strahom za vlastiti život, on odlazi i hoda kroz pustinju i zanimljivo onda Sveto pismo kaže kako je na čudesan način bio nahranjen, I onda napomena, okrijepljen tom hranom, on je hodio, evo, 40 dana i 40 noći kroz pustinju, što će reći, postio je zapravo 40 dana i 40 noći, a mi znamo da je lik Ivana Krstitelja sažetak i, evo, obnova tih iskustava. On se od malena povlači u pustinju, živi asketskim životom i baš zato će biti autentičan u svome pozivu, jer on sam tako živi da može stajati iza svojih riječi koje znaju biti žestoke i vrlo prodorni zahtjevi koji u ovom, dakle u vremenu došašća za nas imaju novo značenje.
Znamo kako uspješni vojskovođe u ovom, rekao bih, svjetovnom smislu su oni koji znaju prednjačiti primjerom. Upravo takav je bio i Ivan Krstitelj u svom pozivu na krštenje obraćenja.
Točno je da je zapravo njegovo djelovanje u Novom Zavjetu, u Evanđelju, najava Isusova krštenja. Mnogo toga ima u čemu je Ivan u pravom smislu preteča, pa tako i u tome što on već krsti. Poučit će nas bibličari kako se u tom pojmu zapravo radi doslovce o pranju, o obrednom pranju u svetoj rijeci Jordanu, koja je već znamo u Starome Zavjetu bila posebice evo kod proroka Elizeja prepoznata kao sveta, ljekovita rijeka u biblijskom smislu. Znamo da se onaj eto vrhunski čin Elizejeve eto ljubavi prema neprijateljima, tako smijemo reći, očituje kada je stranoga stranca i to velikodostojnika s dvora izliječio tako što ga je poslao, vidi, operi se u 7 puta u Jordanu, i to je onda zapravo dvostruko izlječenje. S jedne strane Naman, kojega onda Isus spominje kao Namana Sirca, bit će izliječen od svoje prave fizičke bolesti, ali nakon toga on zapravo počinje, evo, štovati i priznavati pravoga Boga, dakle, izliječen je od svoga poganstva i od svoje nevjere, onda razumijemo da već Stari Zavjet daje posebno značenje toj svetoj rijeci, u koju onda Ivan Krstitelj, eto, poziva ljude da i tim vanjskim činom izraze svoje kajanje za grijehe, i zanimljivo je da mi već kod Ivana Krstitelja čitamo kako su oni ispovijedali svoje grijehe, dakle, čovjek nosi u sebi, eto, taj problem, tu težinu, za koju se traži rješenje koje nadilazi čovjeka, i u tome je Ivan Krstitelj priprava, jer on kaže, dolazi onaj koji je jači od mene. Ovo je samo, eto, obraćeničko krštenje, a smjera na otpuštenje grijeha, dakle, to je cilj prema kojemu ide. Mi znamo zašto nam je Ivan Krstitelj toliko važan u cijeloj povijesti crkve, a osobito u došašću, pa on je taj koji izgovara riječi koje postadoše onda, eto, dio svakog našeg euharistijskog slavlja. Ivan Krstitelj kaže, evo jaganjca Božjega, evo onoga koji će samoga sebe dati kao, evo, žrtvu, kao žrtveno janje, i onda uz to nadovezuje misao koja je poznata iz Staroga Zavjeta, upravo iz onog čuvenog susreta Mojsijeva s Bogom, gdje Bog sam za se kaže da se njegovo milosrđe sastoji u tome da on, Bog, može odnijeti, da on nosi i krivnju, i prijestup, i grijeh. I to je zapravo pozadina za ono što mi onda poznajemo, proglas Ivana Krstitelja, evo jaganjca Božijega. I to je ono što mi ponavljamo, jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta. To je zapravo doista Božja stvar, jedino Bog može odnijeti grijehe, i u tome Ivan Krstitelj, on pripravlja put.
Zanimljivo je kako čovjek u ovom konkretnom primjeru pripravlja put Bogu, i sam Ivan Krstitelj kaže poravnite staze i tako dalje, iako znamo da dobri Bog se s nama, nama prigiba, on nama prilazi, ipak je potreban čovjekov odgovor, odnosno u određenom smislu čovjekova priprava na to otkupljenje i otpuštenje grijeha.
Sasvim dobro kažete da je Sveto pismo poznato baš po tome što govori već od Staroga Zavjeta da Bog silazi. Kod Mojsijema Bog je sišao da vidi kakva je situacija s njegovim narodom, i on silazi da ga otkupi, i sam susret s Bogom je uvijek povezan sa tim silaženjem, i u tome silaženju se već skriva starozavjetna najava utjelovljenja. U tom silaženju starozavjetnom imamo ono što poznajemo kod svetoga Pavla kada govori o Isusu koji je, evo, napustio svoje božansko dostojanstvo i uzeo lik sluge. ali je jednako tako točno da upravo Ivan Krstitelj postavlja onaj zahtjev koji zapravo nas vraća na najuzvišeniju zadaću koju čovjek ima. To jest, od nas ljudi traži se da se toliko aktiviramo da samome Gospodinu pripravimo put. Dakle, to je oslobođenje od onoga, evo, jednog od glavnih grijeha, naime od lijenosti, da se aktiviramo i da praktički se dadnemo na zadatke koji doslovce nadilaze samu našu ljudsku narav, da evo, učinimo i više kako bismo eto, omogućili da Bog dođe. I zanimljivo je kako pri tome Ivan Krstitelj, što je bitna osobina njegove osobe, zapravo priznaje i posve prihvaća starozavjetne proroke, ne odbacuje, ne prezire, nego on, ono što je Izaija rekao, primjenjuje, on se služi time, to je zapravo poziv proroka Izaije, koji ima sasvim konkretno mjesto u povijesti, pripraviti Božji put, znači omogućiti da se narod koji je bio prognan vrati opet u svoju zemlju, da se sam Gospodin koji je evo bio istjeran iz svoga hrama, koji je bio srušen, da se ponovno vrati. To Ivan Krstitelj primjenjuje i tada postavlja one zahtjeve koji su nam u svakom došašću uvijek iznova aktualni. To pripravljanje puta Gospodinu prema riječima Ivanovim je vrlo konkretno i zapravo je duhovni zadatak.
Također ono što je vrlo interesantno, sve se to evo, događa u jednom konkretnom trenutku povijesti. Dakle, nije nešto što je jedna čista apstrakcija, nego zaista ono što se događalo. I na kraju krajeva i Ivan je obišao sav onaj kraj koji je mogao pješice obići, što isto zapravo ima jednu dublju simboliku i dublje značenje.
Posve točno je da ako čitamo naravno osobito evanđelista Luku, odnosno Lukino evanđelje, da ćemo naći više puta njegovo nastojanje da to što se zbiva smjesti posve konkretno u povijesti, imamo podatke koje Lukino evanđelje donosi, tko je bio na vlasti, gdje je to bilo, kada je to bilo, poimence se nabrajaju ljudi onoga vremena i to je bitno obilježje evo, kršćanske duhovnosti i onoga na što nas Ivan Krstitelj poziva. Nije nikad kršćanska vjera i kršćanska duhovnost samo eto, u mislima, u nutrini, u lijepom i dobrom osjećaju, eto samo na intelektualnoj ili emocionalnoj razini, nego je uvijek utjelovljena, uvijek je tu. I kad Luka, evanđelist, kada je Lukino evanđelje kaže da je Ivan obišao sav kraj, onda zapravo prvi, on je taj koji ispunja tu silnu zadaću, dakle on se angažira, on pripravlja put Gospodinu i zapravo je posebno dragocjeno otkriti kako se u tom izvještaju evanđeoskom potvrđuje ono što je otac Ivana Krstitelja Zaharija najavio. Mi znamo da svi u Novome Zavjetu, svi smo mi pozvani slijediti Gospodina, ići za njim. Učenik Kristov je onaj koji ide za Isusom. E tu je Ivan Krstitelj sasvim poseban i iznimka.
Išao je pred Isusom.
Evo, dakle, to je ono što već otac njegov u onom poznatom hvalospjevu koji je ušao u redovitu molitvu crkve, kaže ti ćeš ići pred njim, ispred njega. I to je doista tako da je Ivan Krstitelj, evo, zapravo u mnogome, kako smo se već složili, preteča Isusa, pa i u tome da će biti mučenik, dakle, dat će svoj život. Pa i u tome, e to je vrlo simpatično, pogotovo za evo, razdoblje došašća i za našu duhovnost, kad učenici dolaze Isusu i traže, nauči nas moliti, onda oni kažu, kao što je Ivan naučio svoje učenike. Dakle, vidimo da je u tom dijelu je zapravo Ivan Krstitelj, eto, već onaj koji uči svoje učenike moliti, a pogotovo znamo da taj Isusov proglas, kojim Gospodin započinje svoje javno djelovanje, pozivljući, obratite se, upozoravajući da se približilo kraljevstvo Božje, to je prvo Ivan Krstitelj izrekao. Kada se sjećamo onoga što je Zaharija, otac Ivana Krstitelja, najavio, govoreći, a i ti ćeš biti prorok Svevišnjega, zvaćeš se prorok Svevišnjega, da to onda ponajprije znači ono što je i zapravo poznata vjerska istina, da Ivan Krstitelj još pripada nizu starozavjetnih proroka, dakle, zato je važan taj i koji obično u prijevodu nestane, ali, dakle, i on je prorok, i to se vidi sasvim konkretno baš po izvještaju u Lukinu evanđelju gdje piše, dok je boravio u pustinji, došla mu je riječ Božja. Ono što će nas bibličari odmah upozoriti da je to proročka formula, odnosno izvještaj o dolasku Božje riječi, prema biblijskom jeziku zapravo označava, eto, u pravom smislu događaj, njemu se je dogodila, zbila se je, evo, nastala je, odnosno došla je do njega Božja riječ i tako on kreće. I tu nas ponovno podsjeća na onaj temeljni zadatak, evo, proroka, starozavjetnih, a onda i svih novozavjetnih proroka, znamo da pripadajući Kristu postajemo i proroci poput njega, a to je sa svoje strane da budemo spremni primiti riječ. Tako je u došašću, da kako da je važan taj dio aktivni, dakle da se aktiviramo, da pripravljamo put, ali je bitan i taj kontemplativni dio, receptivni dio. Sada je vrijeme da ponovno, eto, uzmemo u ruke Božju riječ, da ponovno, kad, evo smo kod svete mise, mi znamo da su zornice omiljene, da to doista bude vrijeme i kada se mi hranimo tom riječu, kada dopuštamo da se nama dogodi, da nam se zbude, da evo se u našem životu zbiva Božja riječ.
Jesam li u pravu ako primijetim kako prije Ivana Krstitelja židovski narod se prilično puno fokusirao na izvanjsko obdržavanje zakona? Ivan donosi tu jednu promjenu gdje zapravo više ukazuje na ono unutarnje obraćanje i tu je vrlo konkretan, evo, kad govori o tome da se gore poravnaju, svako tijelo vidjet će spasenje, i u svim tim tekstovima možemo iščitavati i primjećivati neke konkretne elemente čovjekovog unutarnjeg zapravo života.
Posve se slažem i to smo već utvrdili, je li, da je Ivan Krstitelj preteča, prethodnik Isusa, i Isus je taj koji u punini pokazuje da treba razlikovati ono bitno od onoga nebitnoga, kad kaže, evo, ovo treba činiti, dakle, milosrđe, pravednost Božju, a ono, eto, neka se ne izostavlja, nije trebalo zanemariti, dakle, te vanjske stvari, i mi doista možemo, eto, baš kad uzmemo izvještaj u Lukinu evanđelju, primijetiti kako je Ivan Krstitelj sposoban pružiti orijentir. Mi znamo da se kod našega obraćenja radi s jedne strane o tome da doista s kajanjem priznamo svoje grijehe i koliko god možemo odreknemo se, odbacimo ono zlo, ali pravo obraćenje je u tome da počnemo izvršavati, da odgovorimo na pitanje što nam je činiti i da to onda doista počnemo raditi. Evo, Ivan Krstitelj je u tome vrlo konkretan, jer je sposoban dati odgovor i onda kada dolazi mnoštvo, puk Božji, kada pita što nam je činiti, i kada sasvim konkretni predstavnici koji su ubirali porez, poreznici, ili kada dolaze, eto, ratnici, vojnici i pitaju što nam je činiti, za sve od njih on će imati odgovor. I tu se doista ostvaruje ponajprije, rekao bih, boj protiv glavnih grijeha. Smijemo slobodno na prvo mjesto staviti, kako to i jest u katekizmu, na prvom mjestu jest oholost, protiv koje se sam Ivan svojim primjerom bori, kada kaže, poslije mene dolazi onaj koji je glavni, poslije mene dolazi onaj koji je jači od mene, i kada onda vrlo žestoko upozorava one koji pitaju što nam je činiti, da se ne pozivaju na to, mi imamo oca Abrahama, dakle, da se ne pozivaju na to da je nekakva unutarnja sigurnost već njima dana po njihovom podrijetlu, po pripadnosti Božjemu narodu, eto, možemo slobodno reći, po samoj pripadnosti crkvi. Dakle, to očito ne vrijedi, nego ono što se zahtijeva i ono što Ivan Krstitelj naglašava, opet služeći se biblijskim slikama, je treba donijeti plod obraćenja, kao što drvo koje ne donosi ploda prema njegove riječi, evo, sasjeći će se i baciti u oganj, tako smo i mi pozvani sasvim konkretno pokazati u čemu je to naše obraćenje, i onda navodi zahtjeve koji su nama odmah razumljivi. Ponajprije će govoriti o onome čime se svladava naša škrtost kao drugi glavni grijeh. On kaže, ako imaš odjeću, a drugi pokraj tebe nema, podijeli. Ako imaš hranu, podijeli. Upravo taj zahtjev koji je odgovor na pitanje naroda što nam je činiti, nama je jako dobro razumljiv kada gospodin Isus govori o posljednjem sudu, onda upravo na to upozorava. Bio sam gol, odjenuli ste me, bio sam gladan, nahranili ste me, a mi se ujedno sjećamo kako je ta briga za najobičnije egzistencijalne potrebe već prisutna na počecima duhovnog iskustva u Starome Zavjetu, kada Jakov traži upravo od gospodina, ti mi daj odijelo, ti mi daj hranu. Svetopisamska je vjera uvijek takva da poštuje ono što je istinski u nutrini važno kao odnos prema Bogu, ali i ono što je utjelovljena ljubav prema bližnjemu, i u tome je Ivan Krstitelj jak kada postavlja svoje zahtjeve.
Poštovani slušatelji, govorimo o preteči našeg gospodina Isusa Krista, Ivanu Krstitelju i njegovu pozivu na obraćanje. Ono što meni upada u oči prije ovog adventa jest da smo praktički imali godinu dana adventa priprave za ovaj Božić, da kako mislim na ovaj izvanredni jubilej Božeg milosrđa koji je netom završio.
Upravo je godina milosrđa bila uistinu novi poziv da pogledamo na ono što stoji u središtu naše vjere. Ako uzmemo Sveto pismo u ruke, prvi put ćemo naići da se govori o tom unutarnjem Božjem sažaljenju, o Božjoj pogođenosti i sućuti. Zapravo je to već kod Noe. U poznatomu izvještaju znamo da se sam Bog sažalio kad je vidio kako je sve naše ljudsko razmišljanje, sve što u srcu nosimo, zloča, i kada je vidio kako je naš svijet ispunjen nasiljem. Mi možemo jednostavno čitajući taj tekst zaključiti koliko je on, nažalost, aktualan. Dakle, izvještaj o Noji nije izvještaj o nekome vremenu nekad davno, nego to je uvelike naše vrijeme. I zanimljivo kako se tamo u tom izvještaju po prvi puta govori o Božjemu srcu u pravome smislu, gdje je s jedne strane Bog tako pogođen da se ta bol u njegovu srcu opisuje onom riječju koja će opisati muke rađanja. Eva, kada je kao svoju osudu dobila evo da će rađati u boli, što znamo da nije samo pjesnička slika, nego da je životna realnost, majka kada rađa, ona doista trpi bol. I ta ista riječ zanimljivo govori o tome kako se Bog osjeća kad gleda kakvi smo mi ljudi, a onda drugi put, i to nam je posebno simpatično, kada Noa zapravo na svoju ruku, nije to bila Božja zapovjed, Noa je poznat po tome da šutljivo ispunja sve ono što mu Bog kaže, dakle bez pogovora, bez ikakvog potpitanja, među njima očito komunikacija vrijedi, ali onda ima nešto posebno. Noa, izišavši iz korablje kada su sretno spašeni, prinosi žrtve Bogu, to su prve žrtve paljenice u Svetome pismu, i tada čitamo kako Bog u svome srcu reagira na te žrtve i zapravo već unaprijed donosi odluku koja će poslije postati dio saveza s Novom, i to nam je toliko dragocjeno. Odluka o tome što će biti poslije sklopljeno kao savez s Novom već je unaprijed donesena, smijemo reći, kao reakcija na liturgijski prinos Noin, i to je onda nama poziv, eto baš u došašu, da ponovno otkrijemo vrijednost naše crkvene, kršćanske liturgije, gdje istina mi kao žrtvu prikazujemo sebe i ono što imamo, ali glavna žrtva je sam gospodin Isus, to je novozavjetna žrtva paljenica, i Bog unaprijed već donosi odluku, e više neću dopustiti da bude ovako potpuno uništenje, potpuno istrebljenje, dakle ta ideja poštede. To je ono što je Papa Franjo već na početku svoga pontifikata uvijek naglašavao, mi se ljudi možemo umoriti i zanemariti traženje oproštenja od Boga, ali Bog se nije nikad umorio dajući nam oproštenje, i to je ono što je posebno u adventu važno. Mi znamo, ako govorimo posve konkretno, koji je zahtjev praktičan za naše došašće, to je pripraviti se za jednu kvalitetnu božićnu ispovijed. A u primjeru Ivana Krstitelja možemo govoriti sasvim konkretno o milosrđu, kada on daje odgovore na pitanja ili carinika.
Konkretna.
Dakle, vrlo su konkretne stvari, to je bitno obilježenje naše vjere. Dakle, kada kaže carinicima, vi ste tu zato da evo ubirete porez, ali nemojte utjerivati više nego li što vam je propisano. Nemojte skupljati iz vlastite pohlepe. To je ujedno lijek, eto, protiv našega grijeha neumjerenosti. To je ujedno i lijek protiv zavisti, ali gdje ja želim, kad vidim da drugi ima, onda želim za sebe skupljati. Ivan Krstitelj kaže, ne tako. I onda sasvim konkretno, mi znamo da nam Luka govori o tome kako dolaze vojnici. I opet će nevjerojatno konkretan odgovor biti. Prvi je, nemoj činiti nikome nasilje. To nas zapravo podsjeća i na jednu od važnih biblijskih tema. Jedan od glavnih grijeha, od onih sedam glavnih grijeha, jest i srditost. I tu će svaki bibličar odmah upozoriti kako Sveto pismo, kada govori o srdžbi, onda ponajprije govori o nečemu što pripada Bogu. To Ivan Krstitelj kaže kada je vrlo strogo rekao, evo, leglo gujinje, koli vas je upozorio na srdžbu Božju koja dolazi. Vrijeme došašća jest imati hrabrosti, stati pred Ivana Krstitelja i vidjeti istinu o svojoj mračnoj strani, kako to volimo reći. I to nije nešto što mi možemo sami svojom snagom, nego to se doista zbiva pred Bogom. I onda saznajemo ono o čemu Sveto pismo govori. Već kod Kajina je to jasno. Kada se čovjek, u svetopisamskom smislu, usudi uzeti na sebe, evo, bijes, ljutnju, gnjev, srdžbu, onda zapravo uzima na sebe nešto što u Svetom pismu pripada Bogu. I to smijemo dakako po svema razlikovati od onoga što mi u redovitom iskustvu i iz psihologije znamo da je osjećaj ljutnje, osjećaj da me je razljutilo, da sam se rasrdio, što je posve normalno i ne spada pod moralnu odgovornost. Dakle, sama ljutnja, osjećaj ljutnje nije grijeh, nego kako ja sad postupam, što činim s time, i tu je Ivan Krstitelj vrlo jasan, to je dakako zahtjev vojnicima, ali vrijedi za sve, ne činite nasilje. I to je zapravo najbolji način da shvatimo i odupremo se glavnome grijehu srditosti, to jest da nam naša ljudska srdžba ne postane princip djelovanja, da nas osjećaji ne vode, to znamo da vrijedi i kod straha primjerice ili kod mržnje, sve se to može javiti kao osjećaj, ali problem postaje kada mi postajemo robovi toga. Zahtjevna askeza i radikalno obraćenje koje Ivan Krstitelj traži od nas zapravo je sloboda, dakle ne dati se porobiti od tih osjećaja.
Kad govorimo o Ivanu Krstitelju, uvijek valja se sjetiti toga da je on bio preteča. Dakle, on je sve zajedno upućivao na ono središte, a to središte je sam Krist Gospodin.
Sasvim sigurno je vrijeme došašća, kao što znamo, ne zato tu da bismo mi se evo zaustavili na preteči, na Ivanu Krstitelju, koji nam itekako može pomoći, nego da zajedno s njime slušamo ono što je Božja najava već od početka, nam je treba pripraviti put Gospodinu, da sam Gospodin dođe, treba eto ono što je previsoko, ono što je gora, neka se spusti, dakle liječenje od oholosti, ono što je udubljeno, neka se povisi, to bi bio taj naš možda kompleks manje vrijednosti koji je zapravo uvijek i vidik oholosti, to jest ja tražim ipak da sam malo posebniji od drugih. A Ivan Krstitelj to sve rješava tako da kaže, poslije mene dolazi onaj koji je glavni. Sam Ivan Krstitelj je posve oslobođen od lažnog mesijanizma i on je najbolji zapravo putokaz da se i mi od toga oslobodimo. On će najaviti da zapravo poslije njega dolazi onaj koji ima moć učiniti da ono što je dobro, što je pravi plod, da bude skupljeno. Ivan Krstitelj se služi slikama koje su u biblijskom jeziku posve razumljive i odgovaraju redovitom govoru već u Starome Zavitu, recimo kada se govori o vijanju. Moderan čitatelj, eto, ako nije odrastao na selu, najčešće i ne zna što je to, ali će zato znati, na primjer, kako i suvremeni kombajn kada skuplja žito, kad vrši žito, onda se to zrnje koje je s klasja izvučeno, onda se namjerno iz visine spušta, pada na kola, i to je namjerno napravljeno, to je ista metoda kao i u starini, jeli, gdje se zrnje bacalo u zrak, tako da onda vjetar odnese ono što je ostalo od pljeve, od ljusaka, od smeća i prašine, a da zrnje padne na zemlju. Zanimljivo da se tom slikom upravo služi Ivan Krstitelj, jer je ta slika, proročka slika, o Bogu se govori kao onome koji će vijati svoj narod, to jest dati da vjetar odnese sve ono što je pljeva, a ono što je vrijedno okupit će se. Zanimljivo je kako upravo sam Isus, koji postavlja vrlo teške zahtjeve i gotovo bih rekao i tu je evo nasljednik Ivana Krstitelja, kada primjerice govori o tome, sablažnjava li te tvoje oko, ruka, noga, odsjeci. Dakle, Isus ima vrlo žestok način govora i kada Isus Krist nastupa u hramu, onda ga najviše možemo usporediti sa Ivanom Krstiteljem, gdje se eto, Isusov gnjev pokazao i izbacio je sve što tamo ne pripada. Ali će onda, i to nam je za razdoblje došašća, rekao bih vrhunska i poziv i utjeha. Isus će u onom zatvorenom prostoru, kada više nema eto mnoštva, nego tu su njegovi odabrani, onda će reći u čemu je tajna te kršćanske askeze i kršćanskog obraćenja, kada kaže, baš kao što je Ivan Krstitelj sav usmjeren na Isusa, tako je sam Isus sav usmjeren na Oca. I on kaže, Isus kaže, moj otac je vinogradar. To je slika, drevna, razumljiva, ali onda slijedi ono što je toliko konkretno. On govori da otac siječe ono što treba odsjeći, dakle lozu koja ne donosi rod, i čisti onu koja donosi roda, još više roda donese. Ta biblijska slika nama tako draga i toliko poznata, zapravo je novi poziv da shvatimo u čemu je središte kršćanskog obraćenja, u čemu je središte tog pripravljanja puta u došašću, u čemu je prava kršćanska askeza. Dopustiti ili doživjeti silno dostojanstvo da sam Otac Nebeski djeluje na meni. Dakle, radi se o projektu koji nadilazi moje vlastite snage. Radi se o tome da ja, evo, prihvaćam i dopuštam, ili, smijem slobodno reći, imam čast da sam Otac Nebeski djeluje na meni. U tome je snaga, u tome je program došašća. Zanimljivo kako je Ivan Krstitelj najviše poznat po tome što sam Isus kaže za nj da je došao u duhu i sili Ilinoj, dakle prepoznaje u njemu eto onaj žar starozavjetnoga proroka koji je poseban i koji treba najaviti dan gospodnji, a onda Ivan za Isusa kaže pravo krštenje donosi Isus i to je krštenje u ognju i u duhu, dakle u vatri i u duhu. To upozorenje Ivana Krstitelja, kada on kaže evo, Isus donosi ono pravo krštenje, krštenje u duhu i krštenje u vatri, za svakog bibličara je poziv da sad vidimo gdje se to i kako ostvaruje. Mi znamo da ćemo ponajprije to naći u onoj poznatoj slici o silasku Duha Svetoga, gdje duh silazi eto u liku plamenih vatrenih jezika. To je oganj koji silazi na apostole. Ali jednako tako smijemo reći kako je oganj, vatra, dobro nama poznata iz onoga izvještaja o putu u Emaus, gdje ljudi sami, ta dvojica kažu, pa u nama je gorjelo srce, evo to bi bila već unaprijed adventska radost, kada mi smo spremni čuti ono što gospodin Isus govori, to je ono što je zapravo predmet gospodinova djelovanja. Ali nam je isto tako važno uočiti, kada Ivan Krstitelj govori o vatri koju Isus donosi, onda se to u svemu slaže s najavom da će, eto, gospodin koji dolazi spaliti pljevu ognjem neugasivim. E sad, ta neugasivost je nama važna, ne samo zbog toga što bi bio to pogled na ono što kažemo, evo, vječna kazna, nego puno važnije za naš redoviti život. Ne možemo se mi jednom obratiti, eto, jednom sam prošao do šašće i sada sam sve riješio. Nego je to potrebno uvijek iznova. Dakle, taj oganj, to je zapravo oganj Božjeg milosrđa, u koji mi smijemo ubacivati svoje grijehe, to nam evo crkva nudi iz godine u godinu, opet i opet. I to je ono što je vrijednost došašća, evo i ovog došašća 2016. godine.
Govorimo o Ivanu Krstitelju, Kristovom preteči, ali također biblijskom liku koji nam puno toga govori upravo o vremenu došašća u kojem se nalazimo. Dosta smo puno toga govorili, odnosno Patrniko je govorio o biblijskim slikama, o biblijskim simbolima i onom na što nas upućuju, što se iza njih krije, a sad bismo zaista željeli progovoriti konkretno, Patrniko, o ovom došašću u kojem se nalazimo. Ne možemo nikako ne spomenuti te lijepe mise zornice koje hrvatski narod toliko voli, između ostaloga posebni smo mi Hrvati po tome što jedino mi smo im i dali ovako jedno posebno ime.
Lijepo je da u Ivanu Krstitelju prepoznamo čovjeka koji je vrlo konkretan. O tome smo govorili, dakle on ne daje apstraktne odgovore koji bi imali samo unutarnje duhovno značenje ili samo evo visokoteološko pojmovno objašnjavanje, nego sasvim konkretno. Tako je jako lijepo da spominjete mise zornice, jer prvi odgovor na pitanje dobro što je nama činiti danas ovdje u našoj domovini, kako bi Ivan Krstitelj nama progovorio na naše pitanje, vrlo vjerojatno bi odgovor bio ono što je dio, hvala Bogu, naše tradicije, to je osobni napor i askeza doći u ranu zoru na svetu misu, ali to je zapravo program, najbolji program priprave za Božić, zato što i Ivan Krstitelj hoće da ljudi budu spremni poslušati onoga koji dolazi, dakle u središtu svake mise zornice, da kako da je sam gospodin Isus. To je za nas onaj put koji je, evo, Ivan Krstitelj proveo dugačko je razdoblje šutnje Ivana Krstitelja. On je već kao dječak bio u pustinji, a tek onda, prije nego što će sam Isus nastupiti, Ivan Krstitelj poput Ilije okuplja sam narod. Ilija prorok ih je okupio i rekao, dosta ste šepali na obje strane, dosta se posetali, sada je čas, odlučite se, tko je vaš Bog, odlučite se, koju ćete riječ slušati kao Božju riječ. Evo, to je najbolji smisao misa Zornica, gdje doista, evo, kao narod se okupljamo i priznajemo, ovo je za nas Božja riječ. Dakle, ono što slušamo od crkve, ono što je zapisano u Svetome pismu, ono što svećenik tumači, tome poklanjamo svoju pozornost, svoju pažnju, to je ono što želimo uzeti za sebe. Mi znamo da je ponuda jako puno i da ideologije vladaju svijetom, a mi evo odlučujemo se kao narod i kažemo, mi slušamo Božju riječ, mi sudjelujemo svojim životom u Isusovoj žrtvi.
Da, zaista, kako je i Papa Emeritus znao često reći, diktatura relativizma koja vlada u današnjem vremenu, kao da nas potpuno želi odvesti s tog, rekao bih, pravog puta, na što nas upravo mise Zornice i svakodnevno slušanje Bože riječi, misnih čitanja i evanđelja, evo, upućuju i vraćaju. Druga stvar o kojoj smo već govorili u emisiji je božićna ispovijed. Možemo reći da je vrijeme došašća zapravo jedna velika priprava za jednu dobru božićnu ispovijed.
Posve se slažem da je bitni dio obraćenja ponovno dopustiti da zapravo sam Bog pregleda koji su to plodovi mojega života. Smijemo prozvati došašće jednim velikim ispitom savjesti, dok mi idemo na Zornicu iz dana u dan, mi zapravo slušamo Božje zahtjeve i onda sami možemo najbolje eto pronaći, pa i u samoj Zornici, prostor za našu unutarnju pustinju, pa da se iskreno preispitamo i da vidimo kako stoje stvari s nama. Kako rekao smo, Ivan Krstitelj pokazuje da zahtjev obraćenja nam dopušta da ne moramo ništa skrivati, nego da doista pred Bogom pogledamo i priznamo kako stvari stoje. Ali onda dolazi onaj bitni dio. Ivan Krstitelj s velikom prijetnjom kaže, sjekira je već položena, dakle, treba odsjeći, bit će srušeno stablo koje ne donosi plod. Ali nam je jako važno ta sjekira i to razaranje, odnosno odnošenje, odsjecanje onoga što ne valja, to nije dopušteno nama ljudima. Dakle, da ne bismo mi postali nasilnici prema samima sebi, ali Ivan Krstitelj kaže, ne činite nasilje, to znači ne činite nasilje ni sebi, nego u tome je smisao ispovijedi. Dakle, nisam ja onaj koji mogu sebe osloboditi od svoga grijeha, nisam ja onaj koji može evo sebe učiniti boljim, nego ispovijed znači iskreno izreći pred Bogom i dopustiti njemu da me oslobodi, dopustiti njemu da živim ne više po svom nacrtu, nego po njegovom nacrtu.
Nekako osjećam potrebu ovome dodati, Božja ljubav takva kakva jeste je nešto što nismo zaslužili, to je jednostavno nešto što kao djeca Božja baštinimo. Kako nju ne možemo mi sami oduzeti niti umanjiti, ista je stvar s Božjim milosrđem, koje zapravo jest iskaz njegove ljubavi. Pater Niko, iako je vrijeme došašća, pokorničko vrijeme, evo znamo da je liturgijska boja je ljubičasta baš kao i u vrijeme korizme, mogao bi neko skrenuti na krivi put i zaključiti kako tu nema mjesta radosti.
Točno, uvijek možemo krivo shvatiti, ali jasno nam je da je došašće kao crkveno vrijeme zapravo vrijeme radosnoga iščekivanja i tako je to od početka, to je naše radosno zazivanje s onim s čime završava Novi Zavjet, a to je ta molba crkve, dođi gospodine Isuse, to je naš poziv da ponovno vidimo kako je bitni dio našega života, upravo ta istegnutost prema onomu što će doći. Mi, ako je to nešto lijepo, s veseljem čekamo, ili ako je teško, jedva čekamo da prođe. E ta naša istegnutost prema naprijed je nešto što je isto tako gospodin Isus, preuzevši našu narav, uzeo na sebe. I u tome nas on otkupljuje. To najbolje poznajemo iz preobraženja Kristova, kad on upravo sa Mojsijem Ilijom razgovara o onomu što se ima dogoditi. On sam će reći, ima krštenje koje tek ima primiti. Dakle, Isus je preuzeo na sebe i tu našu osobinu, naše iščekivanje, našu nestrpljivost. A ono što bih ja htio, kad je u praksi najbolje dati konkretne odgovore, ono što bih ja htio svakako predložiti, gotovo dati kao zadatak svakome koji je voljan taj zadatak preuzeti, sada je čas da po prvi puta ili ponovno uzmemo u ruke ono što je Papa Franjo svima nama povjerio kao program crkve, evo, za ovo naše vrijeme. Tako da je doista divna prilika da upravo kroz došašće ponovno uzmemo u ruke to apostolsko pismo, tu pobudnicu koju je Papa za sve kršćane napisao i naslovio ga Radost Evanđelja. Sada je vrijeme da ponovno otkrijemo da možemo, eto, biti izravni papini suradnici, tako da uzmemo tu njegovu poruku crkvi kao naš udžbenik, da to bude materijal koji ćemo sladati, koji ćemo doslovce proučiti, rekao bih naučiti na pamet, koji će nam biti udžbenik da možemo onda položiti ispit, ne našim riječima da bi pokazivali svoje znanje, nego našim životom. Sada je čas da ponovno uzmemo Radost Evanđelja, papinu pobudnicu, papino pismo i da usvojimo ono što je njegov program za crkvu danas.
Pater Niko, još samo jedna konkretna stvar. Znamo da nam liturgija sugerira da se ne pjeva slava, recimo, kroz vrijeme došašća. No kako živjeti ovo došašće na pravi način kad svugdje oko nas po ulicama se pjeva slava Božića, kroz okićene ulice, izloge, na svakom koraku vidimo okućena Božićna drvca i tako dalje?
Jako dobro da ste to spomenuli. Meni se čini, ako se ne varam, da je ove godine to još prije počelo, dakle da praktički sav javni prostor, kako to volimo reći, je odmah bio ispunjen Božićem, reklame, program koji se nudi u javnosti. Tu bih rekao, dobro je poslušati Ivana Krstitelja i uzeti njegov primjer i namjerno pronaći vrijeme pustinje, vrijeme odricanja, ne zato da bi to bilo naš prezir ili da bi bilo to, eto, nekako povlačenje od radosti u žalost, nipošto, nego baš zato da bismo dopustili da se istina o nama samima pokaže nama, pokaže Gospodinu, pa da postanemo onda spremni prepoznati onu radost koja ipak nije unutar reklame, koja nije, eto, unutar preuranjenoga božićnoga slavlja. Jedno od osnovnih zakona koje nam psihologija kaže jest, i to traži se za ljudsku zrelost, znati odgoditi čas radosti, odgoditi ugodu koju ima doći i tako se zapravo puno bolje pripraviti. Naši doživljaji su dublji, važniji, intenzivniji, koliko je naša priprava za taj doživljaj veća. Pa zato mislim da je doista potrebno ono što se i u došašću i kaže, odricanje. Liturgija kaže, sada malo ćemo se radije staviti u stav iščekivanja, da malo ćemo se odreći, dakle sada nije punina, mi puninu tek čekamo i to je zapravo središte naše vjere, mi u svakoj svetoj misiji. Nakon Oče naša, kada svećenik moli molitvu, onda kaže da mi tek čekamo blaženu nadu, mi tek čekamo dolazak našega spasitelja. U tijeku naše povijesti to je onaj drugi dolazak, to ono o čemu se i govori, drugi dolazak Isusov. A sada je vrijeme priprave, prve dvije nedjelje došašća zapravo su nastavak liturgijskog vremena koje je vezano uz Krista Kralja. Dakle, mi gledamo na posljednji dolazak, tek u drugom dijelu došašća onda gledamo na onaj prvi dolazak.
Pater Niko, Toma Kempenac napisao je prekrasno antologijsko djelo Imitatio Christi, nasljeduj Krista, a mi možemo na završetku ove emisije reći kako i Ivan Krstitelj itekako svima nama kršćanima može biti uzor i onaj koga valja nasljedovati.
To je vrlo točno da Ivan Krstitelj praktički je, evo, biblijski lik po kojemu je onda do nas i došao Gospodin Isus i gledati na Ivana Krstitelja zapravo znači slušati njegovu osnovnu misao, a to je gledaj na Isusa, usmjeri svoj pogled, svoje srce, svoj život na onoga koji dolazi. Za kraj poslušajmo jednu molitvu Ivanu Krstitelju.
Prodorni vjesniče Božega dolaska, dođi u duhu i sili proročkoj i pokaži mi kako sveti vladar skriven i moćan kraljuje. Upozori me na moju pokvarenost i drsku himbu. Hitno se moram obratiti, bez odgode. Moram se obratiti od svoje sebičnosti, od pogrešnih, razornih zahtjeva prema drugima i prema sebi. Odmah moram odustati od lažnih optužbi i prebacivanja krivnje, od nasilja nad drugima i nad samim sobom. Poli me vodom obraćanja, operi s mene sve moje životno nezadovoljstvo.
krstitelju sveti, čuvaj me od svakog lažnoga mesije. Probudi u mojemu srcu svetu čežnju i vodi me do Kristova duha i njegove božanske vatre. Amen.